Moje jméno je Vladimír Fichtner, se mnou je tu Pepa Podlipný a vítáme vás mezi rentiéry.
No, Vláďo, a dneska to bude o chybách, které si jako správci rozsáhlého majetku opravdu nemůžeme dovolit. Úplně na úvod, než se podíváme na toto téma skrze příběhy několika správců rodinného bohatství nebo rodiny, tak mě napadá v podstatě jenom taková řečnická otázka, ale můžeme ji nějak rozvinout. Proč v průměru 60% majetku nejbohatších rodin světa tvoří finanční aktiva? A proč neznalost v této oblasti zabíjí?
To je asi potřeba zeptat se všech těch rodin, jo? Ale zjednodušeně ta odpověď se nabízí, protože k tomu došli prostě po generacích zkoumání a zkoušení různých věcí, tak došli k tomu, že 60% finančních aktiv je něco, co jim vyhovuje. A z toho, co já už dneska vím a nemám ty staletí zkušeností, ale vím, že finanční aktiva jsou relativně jednoduchá na tu obsluhu. Mm-hmm. A lépe se předávají dalším generacím. Mnohem jednodušším způsobem se předává správa finančních aktiv než správa firmy, kterou jsem vybudoval. To nevím, jestli někdo z našich dětí bude chtít přebrat třeba. Nemovitosti samozřejmě taky patří do portfolia u těch bohatých nebo nejbohatších rodin světa, tvoří nějakých 15 až 20% majetku. A každý, kdo někdy měl nemovitost, tak tuší, proč to třeba není 100, protože s tím je pod relativně dost práce. Záleží na tom, jak to má člověk zařízené. Ale to neznamená, že člověk nemůže mít 100% nemovitostech. Může určitě. Ale i mezi těmi nejbohatšími možná takový budou. Ale ty průměry mluví takhle a myslím si, že to je relativní jednoduchostí těch aktiv, rychlou likviditou finančních aktiv, která může být v řádu dnů. A že to je něco, k čemu dospějeme všichni. Jenom možná někomu to bude trvat déle, někomu kratší dobu.
Určitě potvrzuji tvá slova, nejenom, že máme důkaz v různých reportech UBSky a dalších wealth management manažerů a společností, ale i naše vlastní zkušenost a zkušenost našich klientů je důkazem toho, že je velmi důležitá likvidita a také schopnost pracovat nejenom se strategií ochrany, ale i růstu, a to finanční aktiva bez pochyby nabízí. Vláďo, a co ta druhá část té otázky? Proč neznalost zabíjí?
No, zabíjí je možná tvrdé slovo, ale no, může zabít tu perspektivu, tu budoucnost, jako v principu, když člověk půjde do finančních aktiv, aniž by věděl, do čeho vstupuje, aniž by se o to zajímal, do čeho vstupuje. Pokud si nechá prodat každou druhou věc, která jde kolem, aniž by tomu rozuměl, jenom aby tomu bankéři udělal radost, teda aby, teda když teda on pořád volá, tak mu něco dám. A kolikrát jsem slyšel tuhletu větu. No, já jsem mu to dal. Jako, když člověk přijde s tím portfoliem k nám, a teďko nám to ukáže, a já říkám, a to má jakou myšlenku? Jako, co je tam to téma v tom? Co je ta logika nebo strategie zatím? A ten člověk říká, no, já jsem vždycky něco koupil, no, co mi nabídli. Někdy jo, někdy ne, podle toho, jak jsem měl peníze. No, ale to je to, kde potom může dojít jako k opravdu jako dramatickým chybám, které člověk, a ztrátám, které člověk může řešit, no. Takže, ale ty máš určitě nějaké příběhy, tak pojďme na ně.
Bude to pár krátkých příběhů. Začnu Karlem versus podvodným fondem v uvozovkách podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který prošel nedávno novelou v červenci minulého roku, vešla v platnost, kde alespoň trošku je vlastně zvýšena ta ochrana investorů, protože už v samotném názvu musí tyto subjekty uvést, že jsou osobou rizikového kapitálu a minimální investice se zvedla na 125 tisíc eur, což v podstatě znamená investovat minimálně částku přes 3 miliony korun, pokud tedy se nejedná opravdu o ten původní záměr, že to je pro omezený okruh investorů, v tomto případě definován číslem 20. Pokud by těch investorů bylo opravdu jenom 20, tak mohou investovat i méně. Ale i přesto, že vlastně skrze paragraf 15 investoval Karel velké peníze a jeho slovy reagoval na opakující se nabídku téměř dvouletou od jeho dobrého známého, to znamená, že se spoléhal i na to, že přece dobrý známý mu nebude nabízet něco, co by ho mohlo poškodit, tak Karel a jeho rodina přišla o 170 milionů. 170 milionů už není málo. A když já jsem s Karlem před nějakým časem mluvil, tak jsem se zatajeným dechem v podstatě vyslovil otázku, to si tam opravdu dal tolik peněz? No a Karel na to reagoval tak, že ne úplně on, ale bohužel proto zaplanul nadšením tak velkým, že přemluvil další členy širší rodiny, za které tím pádem nesl on osobní odpovědnost a jejich ztrátu vyrovnal, když to zkrachovalo. Takže on sám přišel o částku, která byla něco pod 100 milionů a bohužel těch zbylých více než 70 milionů nahradil škodu v širší rodině, kterou jim vlastně svým neuváženým doporučením způsobil.
A kdo mu to prodal jako zástupce toho produktu nebo nějaký poradce? Nebo?
Poradce, distributor. To bylo na tom úplně to nejhorší. On v podstatě potom řekl, hele, prostě nedopadlo to. Tohle, na to se nedalo prostě dohlídnout, nedalo se to nějak změřit. A Karel teď už je moudřejší, protože říkal, existuje spousta způsobů, jak na to nahlížet, jako kdybych to chtěl koupit jako biznis. Prostě nějaký due diligence, nějaká analýza, nějaká diskuze s dalšími odborníky, s dalšími investory. A to on neudělal. Hmm.
Tak my máme jako základní pravidla, která třeba takovýhle produkty vůbec jako nepřipouští k tomu, aby ty, které jsou založeny podle paragrafu 15, vůbec nejsou prostě v našem seznamu povolených investic. A to je jedno, i kdyby to byl zázračný produkt, tak prostě ta struktura, která tam je, nám jako nevyhovuje. Právě proto, že nemá dostatečnou ochranu pro investory, protože není dostatečně regulovaná.
Přesně. Ta regulace je v podstatě nesmírně důležitá a pro vás všechny investory je potřeba připomenout to, že je něco registrováno a schváleno Českou národní bankou, ještě neznamená, že je to dohlíženo. A tím pádem ta míra rizika je velmi vysoká. Pokud tam investujete peníze, o které můžete přijít bez mrknutí oka, tak je to vaše volba a nikdo vám v tom určitě nebude bránit. Pokud se však zodpovídáte nejenom sami sobě, ale celé rodině ze správy nějakého rozsáhlého majetku a investujete do takto nebezpečného prostředí i třeba vyšší řády desítek procent, tak je to velký hazard.
Hmm. A ono bohužel tady ty některé ty produkty finanční vysloveně se chlubí tím, že jsou registrovány podle zákona paragraf 15 ZISIF, nebo že mají prospekt dluhopisů registrovaný u ČNB. Některé říkají dokonce schválený,
ano.
A ČNB říká, ale to neříká nic o tom. To jenom říká, že tam napsali to, co měli napsat, ale ne, že si to je kvalitní nebo nekvalitní investice. Je potřeba na to dávat velký pozor a ne vždycky. A rozumím tomu, že někdo jako nevidí ty niance toho rozdílu a je lepší se vždycky s někým poradit jako do většího detailu. No. A když se s někým bavíte, s bankéřem nebo s poradcem, tak se ho zeptejte, a jaký jsou kritéria, který jako nepustí mě, nebo který vy nepřipouštíte, jako že můžou vůbec být v podmínkách, nebo co je pro vás jako vyloučená investice. Protože když se zeptáte a ten člověk nebude schopen odpovědět, tak je vidět, že se na tom nikdy nezamyslel. A takovýmu je potřeba se radši vyhnout. Jo?
Ano, může ta jeho motivace být v podstatě pouze honbou za nějakou provizí, která je spojena tím, že zrealizuje tu nabídku, kterou nám předložil. A mě to upřímně jako investora, jako zástupce rodiny a dlouhodobého investora vlastně mrzí, protože si myslím, že to je jeden z možných způsobů, který může nakopnout ať už některé startupy nebo společnosti, které potřebují kapitál ke svému rozvoji. No, ale bohužel mnoho z nich je i podvodným schématem a nebo od samého začátku velmi rizikovým způsobem investování a o těch rizicích všichni mlčí.
No a tam je samozřejmě, na to existuje ještě další jako pomoc a to je diverzifikace. Že? Prostě nedávám víc jak, já nevím, 2,5% svého majetku do jednoho projektu. Někdo si řekne 5, někdo 10, někdo 20, no tak zvyšuje to riziko, to je jeho věc. Ale vždycky je dobré počítat s tím, že ať jdu do jakéhokoliv projektu, že to nemusí vyjít a je potřeba prostě rozkládat, nenést ty vejce v jednom košíku, jako rozkládat to, tu míru rizika na různé investice. A i otázka na způsob diverzifikace je dobrá kontrolní otázka pro toho distributora, který ano. vám něco nabízí. A je otázka, jestli je to poradce nebo jenom prodejce, a jak je hodnocen a tak dále a tak dále. To už jsme někde jinde. Pojďme zpátky k těm rizikům a k tomu tématu dnešního dne.
Od příběhu Karla se posuneme do jiné rodiny. Pavel. Pavel, který vsadil na kryptoměny, ale bez exit strategie. Jeho ztráta byla ztrátou příležitosti, ale i dílčí ztrátou majetku ve výši téměř 50 milionů korun. Pavel v podstatě investoval těsně po vrcholu někdy v březnu 2021. Investoval jenom tak jako zlomek. Potřeboval vědět, jak to funguje. Pak to nějak klesalo, pak to nějak stoupalo a on si říkal, OK, když to znova stoupá a stoupalo to někdy k říjnu 2021 a stoupalo to rozumně z jeho pohledu, tak si říkal, no přece o tu příležitost nepřijdu. Takže šel na to i trošku s rozmyslem, rozvahou, chtěl si vyzkoušet, jak to krypto, jak ten Bitcoin funguje. No a v říjnu 2021 zainvestoval. Bohužel, ale potom přišel pád, který v srpnu 2022 končil méně z investované částky než o 61%. To znamená více jak 61% ztráta v tomhletom případě Pavla donutila investici prodat. Kdyby býval počkal, alespoň z částí toho portfolia, tak se vlastně těšil v celku zajímavému zisku. A proč nepočkal? No protože byl vystrašen. On neměl žádnou exit strategii. On vůbec nepřemýšlel o té investici tak, že s nějakým výsledkem bude spokojen a že třeba částečně bude odprodávat a nebo redukovat ten podíl krypta v tom celkovém portfoliu. Jemu to rostlo. Rostlo to velmi utěšeným způsobem. A on začal být hamižný. V podstatě se na to díval jako na zlatou slepici nebo na něco, co do budoucna bude něčím i v rodině a mezi jeho známými, s čím se bude prostě chlubit. A bude říkat, byli jste v tom taky?
Jo, jo, jo. No, tady tou typickou chybou, kterou člověk může udělat, a zažil jsem ji v dobách, kdy Trump vyhlašoval každý den nové tarify, tak jsem mluvil s jedním naším investorem, který, nebo klientem, který má peníze u nás a taky si nějaké peníze spravuje. Sám. A on říkal, no Vladimíre, já vím, že tam u vás je takový jako v klidu, ale to u mě je takový jako, já jsem jako začal včera už trošku podléhat panice. A já říkám, a proč? Jako, nebo Tak jsme se bavili a vlastně vyšlo z toho, že on vlastně neví, co dělá. Ano. Jo, on 2 roky investoval a 2 roky v dobách růstu, takže všechno bylo v pohodě. Nic neprodával, i když my jsme třeba ke konci roku 24 nebo začátkem roku 25 doporučovali redukovat nějaké pozice, protože nám jenom přelezla váha akcí v portfoliu nějaký limit, který tam chceme mít. No tak je logické, že člověk, když místo 65% má 75%, že prostě se má vrátit na 65%. Jo? Ale on žádná takováhle pravidla nemá. Jo? On vlastně to dělá tak jako no, co jsem někde na nějakých sítích, jako někde nějaký akcie, tak sleduju jako na Morningstar a tak, ale vlastně zjistil v těch dobách emočně velmi napjatých, že vlastně neví. A to, že neví, to je důvod té paniky. A to je přesně ten důvod, proč ten člověk, když to klesne o 60%, prodá. Protože neví. Protože tam má moc velký podíl z toho svého majetku. Protože tam najednou je 170 milionů, nebo, jo, nebo 50 milionů, nebo to je jedno. Jo.
Prostě v jeho případě 50 obrovská, milionů ztráta.
Obrovský peníze, a který člověk úplně ze dne na den nenajde. A jako jediný problém je, když tu ztrátu jako zrealizuje, protože vlastně neví a nemá tu důvěru jako držet dál. Jo. Proto my říkáme, že základ toho portfolia má být ochrana bohatství, wealth protection strategie, která vydělává jako velmi slušný procenta, ale je mnohem jako jistější než sázka na jednu akci, na jednu kryptoměnu nebo na něco podobného. A je dobře diverzifikovaná a tak dále, a tak dále. Ale pojďme zpátky k těm chybám. No, ty chyby pramení z toho, že člověk nezná, že neví a když neví, tak si to uvědomí v tom okamžiku emočně vypjatém. V tom pohodovým, no tak ten greed, ta chamtivost tam v nás, jako jo, to bude zítra lepší. A taky jsem měl schůzku nedávno s jedním klukem a ten říká, no já mám 200 milionů v tom Apple a teď tam mám 50 milionů míň, no měl jsem to prodat na konci roku, no bylo toho moc. Já říkám, my jsme redukovali, no, vy to víte, že jsme redukovali, ale vy jste neredukoval. No, já jsem si říkal, ještě to chvilku nechám. No, jasně, no. Protože tam není ten princip žádný. Prostě je tam sázka na to, že to bude dobrý, ale nic dalšího. Jo. A to, třeba se to vrátí a uvidíme, jak se bude dařit, ale pořád je to sázka na jednu firmu. Jedna firma, i nejlepší na světě, může zkrachovat. Jo. A to má svoje, jako, svoje nebezpečí a to se může potom projevit v těch chybách.
Souhlasím a k příběhům Karla a Pavla ještě přidám příběh rodiny Ivety. Iveta už bohužel není mezi námi a její rodina teď uznává, že udělala nejenom Iveta, ale i její rodina chyby, když nedostatečně kontrolovala správce jejich rodinného bohatství. V podstatě moc neřešila jeho motivaci a přišli takovým zvláštním způsobem vyčísleno, takže to není úplně přesné číslo, ale zhruba o 30% majetku, celkového majetku. A když jsem se ptal vlastně pokračovatelů Ivety, její sestry, jejího bratra a jejich rodin, z čeho pramení tento výpočet a ta samotná ztráta, no tak o ztrátě vlastně mluvili v kontextu, že ten správce si tak nějak s tím portfoliem obchodoval, jak mu to připadalo vhodné. Ale ne pro tu rodinu, pro Ivetu, ale pro něj. On byl odměňován za nákupy nebo za změny v tom portfoliu. Takže těch transakcí, kterými prošlo to portfolio, bylo bezpočet. Zároveň měl z něčeho větší provizi, z něčeho menší. A pak se ukázalo, že v tom portfoliu, co byste asi hádali, no byly ty nástroje a instrumenty, které ho odměňovaly více. Ale nemělo tuto logiku, jak to poskládat, aby to nabízelo třeba rozumnou likviditu. No a když Iveta z tohoto světa odešla, tak rodina najednou zjistila, že to, co bylo od začátku deklarováno Ivetou jako nějaké cíle. Něco v budoucnu dokoupit, zrekonstruovat, někoho vyplatit a tak dál, tak není ani možné, protože tam nebyly likvidní prostředky. Tam byla někdy i nelikvidní aktiva. No a korunu tomu dalo to, že tam byly třeba i umělecké předměty, které neměly ani certifikát pravosti. Takže 30% ztraceného majetku, v jejich případě i jejich slovy, i ztraceného potenciálu, protože bez likvidity nemohli na něco reagovat, tím pádem neměli možnost získat i nějaký růst něčeho, co by v portfoliu růst zajistilo, takže je to diskutabilní, možná, že ta samotná ztráta byla o něco nižší, ale i tak, i kdyby to bylo jen 10 nebo 20%, tak jednoznačně definovaná chyba byla nedostatečná kontrola správce.
Jo, jo, a to souvisí samozřejmě s tím, že ono je to pohodlnější. Jako než se něco učit novýho. Než jako přemýšlet, jak ty věci fungují. Než si to nechat vysvětlit. Než si nějakou knížku přečíst. Nebo poslechnout nějaký podcast. My nevěříme třeba tomu, že můžeme pracovat s někým, kdo nám dá slepý souhlas k tomu, co děláme. My vždycky se toho člověka snažíme zatáhnout do hry. Všechny transakce, které připravujeme, máme písemně zdůvodněné, dáváme je tomu člověkovi k posouzení a on je musí schválit před tím, než ta transakce proběhne. To je ten způsob, kterým my si zajišťujeme, že ten člověk jako to nevzdá, že tu kontrolu jako nepustí, že si ji nechá pod sebou a že je nucen jako o tom přemýšlet. Jo? Protože když máte jako něco podepsat, rozhodnout, tak jako je to náročnější, než když jako řeknete, jo, dělejte to, jak chcete a pak mi to jednou za rok ukážete, nebo dvakrát za rok, nebo jednou za 5 let. Jo. A pak se člověk diví, co tam všechno najde. Takhle máte kontrolu jako pořád, průběžně. A jedna z věcí, kterou neustále jako se vrací u nás do hry, je jako vzdělávání našich klientů. Vlastně my sdílíme všechny věci, které vymýšlíme, sdílíme s našimi klienty, aby oni mohli říct jako, hele, to mi dává smysl, to mi třeba nedává smysl, potřebuji ještě další argument, nebo tady tomu nerozumím. To je vlastně to, co děláme. My nemáme žádnou křišťálovou kouli, ale jako odpracujeme tu černou práci, pak ji nasdílíme a chceme vlastně komentář jako od těch lidí. Souhlasím, nesouhlasím, ještě něco chci. Máme díky tomu spoustu konzultantů, úspěšných lidí, chytrých, kteří nás kontrolují, jestli to je dobře. A když na to jeden přijde z těch 100, no tak jasně, super, tak to hned u všech dalších to zreflektujeme, protože samozřejmě taky přichází někdo třeba s nějakým novým nápadem a nejsme to vždycky jenom my. Takže tyhle ty věci tam hrozně patří a tou chybou je prostě vzdát se té kontroly. No. Souhlasím naprosto.
Vláďo, moc děkuju za tyto úvahy, které se týkají 3 příběhů, které jsme vám pro dnešek, vážení posluchači, představili. Možná, že v některém z těch příběhů se poznáváte, anebo si říkáte, a sakra, tohle by nám možná hrozilo. Proto bych rád na závěr, než se s vámi pro dnešek rozloučíme, s vámi nazdílel takové klíčové principy, které by vás mohly těmto chybám uchránit. Prvním z těchto principů je určitě uvědomit si, že investice není hra. Bez základních znalostí tohoto prostředí a finančních nástrojů do toho prostě nechoďte. Určitě ne sami. Vláďo, napadá tě další princip, který by v tenhle ten okamžik bylo dobré připomenout?
Nepouštět tu kontrolu. Nechat si ty věci pod kontrolou. Jo? Nedat to někomu a když jsi mluvil o tom obchodování, ten člověk, co obchodoval, měl evidentně nějaký jako provizi z transakcí, no tak tam taky vznikají daňové povinnosti třeba, ano. Když budete ziskový. A jako moje zkušenost je, že spousta spousta bankéřů nebo poradců to vůbec neřeší, že jako něco prodá, něco koupí, na účet klienta. Jo. Až potom na konci roku se najednou ukáže, ups, tam je jako daňová povinnost nějaká.
Jo, jo.
Takže nepouštět tu kontrolu, to je druhá.
Ke kontrole bych určitě rád přidal ještě jednu součást, která s tím přímo souvisí. Úspěch poradce nebo toho experta, který za vámi s nějakou nabídkou přišel, by měl být spojen s vaším úspěchem. Ne, že on vyhraje vždycky a vy možná. Když budete spokojeni vy, může být spokojen i on. Ne naopak. Láďo, přidáme něco dalšího?
No, v každém případě je potřeba mít jasný plán, jako co chci dělat a nějakou strategii. Nemůžu se vzbudit jednoho dne v noci, protože Trump přišel s nějakými tarify a říkat si, teď už jsem blízko panice, co mám dělat. Jo? Musím pracovat s různými scénáři budoucnosti a to je součástí toho plánu a strategie. Takže nepustit se do toho jako příliš rychle, nenechat se převálcovat tím tou chamtivostí, jako teďko to letí nahoru, tak pojďme do toho, ale s rozvahou, jako správný správce majetku.
Přátelé, a co bychom vám doporučili na závěr? Každý investor chybuje. Důležité je se učit a zlepšovat svou strategii a nejlépe se učit na chybách těch druhých. To vám přejeme a pro dnešek se loučíme znovu někdy naslyšenou.
Naslyšenou.